Radioraamattupiiri.
Tällä kertaa käsittelemme ensimmäisen Samuelin kirjan lukua 20, joka on otsikoitu sanoilla Daavidin ja Joonatanin liitto. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen 4 ensimmäistä jaetta. Daavid pakeni Raman Najotista. Hän meni Joonatanin luo ja sanoi, mitä minä olen tehnyt? Minkä rikoksen tai vääryyden olen tehnyt isäsi vastaan, kun hän tavoittelee minun henkeäni? Joonatan vastasi, Jumala varjelkoon. Ei sinun henkesi ole vaarassa. Isäni ei tee koskaan mitään kertomatta siitä minulle. Miksi hän nyt salaisi minulta tämän asian, se ei voi olla totta. Mutta Daavid väitti, isäsi tietää hyvin, että sinä olet kiintynyt minuun, ja hän ajattelee, tämä ei saa tulla Joonatanin tietoon, muuten hän pahoittaa mielensä. Mutta niin totta kuin Herra elää ja sinä elät, vain askel on minun ja kuoleman välillä. Joonatan sanoi Daavidille, minä teen puolestasi kaiken, mitä vain tahdot. Kuvitelkaa nyt, Riitta ja Eero, toi Daavidin palvelupaikka. Hän siellä rauhoittaa soitollaan kuningasta, taistelee tämän taisteluja, ystävystyy kuninkaan pojan kanssa, asuu heidän luonaan, ruokailee heidän pöydässään ja saman aikaan kuningas tahtoo tappaa hänet. Siis aikamoinen palvelupaikka. Me ollaan puhuttu tästä vihasta ja kateudesta, mutta mistä se Saulin viha Daavidiin pohjimmiltaan teidän mielestä johtuu?
Niin, mistä sen muusta johtuisi kuin noista, mitä sä mainitsit. Vihasta ja kateudesta ja katkeruudesta ja se, että se ei ole päässyt niistä irti ollenkaan.
Varmaan se syvin syy oli se, että Saul isä ajatteli, että vähintään Joonatan on kruunun perivä. Ja nyt käy ilmi jotenkin koko ajan enemmän ja enemmän, että Jumala on tekevä Daavidista kuninkaan. Ja jotta näin ei kävisi, niin surmataan se Daavid pois päivästä.
Joo, Daavidhan on tässä siis oppositiojohtaja, joka uhkaa tätä vallanpitäjää ja tämän pitää sitten yrittää se millä keinoin tahansa saada pois tieltä. Että se oikeastaan, kun sanoo sen näillä sanoilla, niin alkaa kuulostaa tutulta, että on olemassa sellaisia vallanpitäjiä, jotka eivät voi sietää ketään, jotka yrittävät ikään kuin saada samaa tonttia tai ylipäätänsä villitä kansaa puolelle johtajaa vastaan, että ei mitään uutta auringon alla.
Niin, ja saavutetuista eduista ei haluta luopua. Ja sitten vielä tämä poikakysymys.
Mutta tästä heti ensimmäisestä jakeesta kävi mulla jotenkin silmään tämä, että mitä minä olen tehnyt, minkä rikoksen tai vääryyden minä olen tehnyt isäsi vastaan. Eli lähtee siitä, että minussa on joku syy. Eikä syytä Saulia tai jotakin muuta vastaavaa tahoa. Että musta kertoo aika nöyrästä ihmisestä, kun tällä kysymyksellä aloitetaan, mitä pahaa olen tehnyt. Anteeksi nyt.
Kyllä, mutta Daavid ja Joonatan näkee tässä tämän tilanteen eri tavalla. Joonatan on puhunut hyvää isälleen Saulille Daavidista, mutta nyt heillä on ihan erilainen käsitys siitä, että mikä se tilanne on. Tällä kertaa Saul ei ole kertonut näistä murha-aikeistaan pojalle Joonatanille. Ja nyt se Joonatan päättää testata tilannetta uuden kuun päivänä. Mulla heräsi kysymys, että mikä merkitys tällä uuden kuun päivällä ja tällä uuden kuun juhlalla oli Israelissa?
Se kuului siihen juhlakalenteriin ja se oli se kuu taivaalla, jota me emme näe. Se on uusi kuu. Ja se oli annettu ilonjuhlaksi, kiitosjuhlaksi Jumalalle saadusta ajasta. Se oli perhejuhla, yhteysjuhla. Se oli tosi tärkeä. Eli Daavidin ei missään nimessä olisi pitänyt jäädä tästä juhlasta pois. Mutta hei, ennen kuin mennään sinne tekstissä vähän pitemmälle, niin tämä on aika puhutteleva sana. Vain askel on minun ja kuoleman välillä. Täytyy kertoa, että mulla oli radio kerran auki ja siellä laulettiin virsiä. Ja se tuli mulle mieleen, kun mä luin tämän askeleen. Se kuului näin, että mua Jeesus auta valvomaan. Ja tätä aina muistamaan on lyhyt ihmiselämä ja iäisyys on edessä. jo askel riittää siirtämään tulevaan toiseen elämään. Tämä on puhutteleva kelle tahansa tämä lause, koska ei se sen pitemmällä ole.
Joo, todellakin. Se on vähän sama kuin tämä, että mitä rukoillaan joskus tuossa kuolleiden muistamisen yhteydessäkin, että autan minä muistamaan, kuinka
yhtäaikani
on.
Anteeksi, voisiko tästä vetää vielä semmoisen johtopäätöksen, että Joonatanilla oli tosi läheinen suhde isää. Hän ei millään olisi halunnut uskoa, että hänen isällään on noin pahoja ajatuksia kuin David tässä selittää.
Ei kukaan lapsi halua vanhemmista niin. uskoa niin. mitään pahaa, vaikka on olisi minkälaisia.
Joo.
Et se on, mä oon ihmetellyt sitä, että miten tämä Joonatan niin kuin loppuun asti oli uskollinen omalle isälleen. Ihan kuolemaan asti. Et mä oon sitä ihmetellyt todella.
Mutta se on just noin, kun sä sanoit Aino, että ei lapsi mielellään missään tilanteessa oikeastaan ajattelisi vanhemmistaan pahaa.
Joo. Niin, kun ei ne tiedä paremmasta. Niillä on vaan se yksi isä ja äiti ja ne on ne rakkaat ja tärkeät, vaikka ne olisi minkälaiset vanhemmat.
Mutta voisi ajatella niinkin, että sitten lopulta Joonatanilla olisi sellainen sielun työ käsittää, että isä vajoaa pahuudessa aina syvemmälle ja syvemmälle. Sehän oli jotain ihan järkyttävää tajuta, että isä todella aikoo tappaa. Pakkohan sekin oli myöntää. Hmm.
Niin, hän huutaa tuossa, että se ei voi olla totta.
Ei.
Ja sitten kuitenkin se oli. Eli tämä uudenkuun juhla, silloin myös uhreja tehtiin. Oliko nämä uhrit sitten ainoalle oikealle Jumalalle vai mitä tämä oli? Yhdessä syötiin, tavattiin sukulaisia, sitten on tätä uhritoimintaa. Oliko se ihan näitä herran uhreja?
Miksi ei olisi ollut?
Niin, mutta se täytyy olla varmaan ehkä jonkinlainen muistuma. Mä en tiedä, onko tässä puhutaanko tässä niin kuin, no Jerusalemin temppeliä ei vielä ollut. Että ollaan niin kuin ilmestysmajan vaiheessa.
Joo.
Että onko se siellä tapahtuva uhri? Kyllä vaan mahdollisesti kyllä.
Kun tuossa sanotaan aikaisessa 6, että David pyysi minulta luvan käväistä kaupungissaan Betlehemissä, koska hänen sukunsa viettää siellä uhrijuhlaa.
Siellä uhrijuhla, joo. Että joo, en mä tiedä oikein, miten tarkoittaako tämä, että silloin uhrataan siellä, missä on pyhäkkö, koska yleensä muualla ei saa uhrata. Ja ne kuitenkin juhlii sitä Betlehemissä. Tai vai olisiko se sitä, että ne Betlehemissäkin uhrasi, koska ei nämä aina ollut niin johdonmukaisia siihen, miten piti olla. Vaan joskus niin kuin vedettiin vähän mutkat suoriksi ja tehtiin omia, ilman että se on ihan niin kuin räikeä Jumalan sääntöjen polkeminen.
No mä luen tuosta tuon jakeen 6 ja 7. Eli siinä juonitaan nyt sitten, David ehdottaa Joonatanille, että tehdään tämmöinen kokeilu. Jos isäsi kyselee minua, sano hänelle, David pyysi minulta luvan käväistä kaupungissaan Betlehemissä, koska hänen sukunsa viettää siellä uhrijuhlaa. Jos isäsi tyytyy siihen vastaukseen, minä voin olla rauhassa, mutta jos hän raivostuu, tiedät sinäkin, että hänellä on paha mielessä. Näytä, että olet todella ystäväni. Olethan tehnyt kanssani liiton Herran nimessä, mutta jos sittenkin olen syyllistynyt johonkin rikokseen, tapaa sinä minut, älä jätä minua isäsi käsiin. Joonatan sanoi, älä tuollaista puhu. Ja sitten Joonatan lupaa tehdä kaikkensa Daavidin eteen. Mikä on tämä ystävysten liitto Herran nimessä?
Sillä annetaan tosi paljon painoarvoa. Sitä nimitetään myöskin rakkaudeksi, osoita minulle rakkautta, jotta voisimme solmia liiton. Ja se on paljon painavampi asia, kun kuullaan usein uutisissa, joku haluaa tehdä diilin, sopimuksen. Mutta se ei ollut niin sitovaa lainkaan, kun puhutaan liitosta. Siinä oli todella Jumalan edessä, Jumala saa sitten puuttua, jos sinä minut petät. Se oli erittäin syvä asia tehdä liitto. Ja nyt tähän kytketään myöskin seuraava sukupolvi tähän liittoon.
Joo, eka liittohan Raamatussa taitaa olla, tai no ei se ole eka, koska sillä on se Noan liittokin, mutta Abrahamin kanssa Jumala teki sen erikoisella tavalla liiton, että piti halkaista eläimet kahtia ja kulkea siitä välistä. Ja siinä liitossa mielenkiintoista on se, että kun se solmitaan niin kuin kahdenkin välillä, mutta Jumala tekee sen niin kuin yksipuolisen liiton Daavidin kanssa, että Jumala, se on, Jumala solmii sen, tai siis Abrahamin kanssa siinä tilanteessa. Mutta tämä on nyt vähän eri asia, kun tämä on tämmöinen ystävysten välinen liitto.
Näytä, että olet todella ystäväni. Ja Joonatan lupaa kertoa Daavidille sitten kaikki, että jos Joonatanin isä hautoo jotakin pahaa Daavidia vastaan. Ja sitten he sopivat merkistä, että miten Daavid saa tiedon siitä. Ja niin kuin Riita tuossa sanoi, niin myös heidän jälkeläisiään koskee tämä liitto tuossa jakeessa 16. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa ja sanoi, Herra kostakoon Daavidin vihollisille. Ja myöhemminkin vielä varmistaa sitä, että myös heidän jälkeläisensä kuuluvat tämän liiton piiriin.
Siinä käy just ilmi myöskin tämä rakkaus ja 17. Ja Joonatan pyysi vielä Daavidiakin vannomaan heidän keskinäisen rakkautensa kautta, sillä hän rakasti Daavidia yhtä paljon kuin omaa henkeä.
Tämä on tosiaan kiinnostava siitäkin näkökulmasta, että Joonatanhan olisi tavallaan kruununperillinen, että hän on niin kuin henkisesti luopunut siitä ajatuksesta, että se kuuluisi hänelle.
Joo, ilmiselvästi.
Niin, aika jännittävää, että Joonatan ajatteli, mitä ajatteli tulevasta hallitsijasta ja mitä puolestaan sitten Daavid. Ja miten he voi olla niin kuin sydänystäviä. Ei Daavid mitenkään ajatellut, että hänestä voisi tulla kuningas, vaikka hänet oli voideltu jo profeetan kautta.
Niin, kyllä. Ehkä ajattelikin, koska olihan se voitelu kuitenkin ollut jo melkoinen merkki. Torin mikään ei tässä elämäntilanteessa viittaa siihen tässä vaiheessa.
Ei, eikä mikään niin kuin semmoinen pakko hänellä ole, että hän pyrkii väkisin siihen tehtävään. Että jotenkin Joonatan ymmärtää, että hänen isänsä menettää sen ja hänestä ei tule hallitsijaa.
Joo. Siihen hän alistuu ja tukee Daavidia kaikella lailla.
Ja Daavid nyt oikein, että jos olen syyllinyt johonkin rikokseen, tapas sinä minut. Että se niin kuin, se ikään kuin ei se ole varma, että mikä hänen tulevaisuutensa on. Että jos hän on kuitenkin tehnyt väärin, niin menkö sitten. Että siinä on tämmöinen erikoinen nöyrä asenne Jumalan edessä.
Niin, että tämä ei ollut mitään kohteliaisuuspuhetta.
No ei todellakaan, joo.
Mutta voisiko ajatella tämän kaiken keskellä, että Daavid on monta kertaa epäillyt sitä saatua voitelua, että ei siitä kuitenkaan mitään tule. Näkehän sen, mitä mulle koko ajan tapahtuu.
No just näin.
Joo. Joo, se on, toi on kiinnostava ajatus, että siinä on ollut niin pitkä tie, se on vuosikausien tie, ennen kuin mitään rupeaa näkymään, niin kuka ei epäilisi.
Voidaanko me yhtään ymmärtää, että miksi näin pitkä vaikea tie, vuodesta toiseen? Onko sillä myöhemmin mitään selitystä?
Onko sun elämässä voi olla vaiheita, että vuodesta toiseen ei mitään vastausta?
On totisesti.
Niin,
ehkä sillä on joku kasvattava merkitys, jota me ei tiedetä.
Ainakin nöyräksi ihmisen tekee, kun on näin riippuvainen Jumalasta.
Niin, kyllä Daavid siis aikamoiset koulut joutui käymään ennen kuin hän loppujen lopuksi siihen tehtävään johtui. Siis aika uskomattoman kovat koulut, niin kuin me nähdään seuraavista luvuista vielä.
Jatketaan hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 20. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeesta 24 eteenpäin. Daavid piiloutui kaupungin ulkopuolelle. Uudenkuun päivänä kuningas istui aterialle. Hän istui tavallisella paikallaan seinän vieressä, Joonatan istui häntä vastapäätä ja Abner Saulin vieressä, mutta Daavidin paikka oli tyhjä. Saul ei kuitenkaan vielä sinä päivänä sanonut mitään, sillä hän ajatteli, hänelle on varmaan sattunut jotakin, ehkäpä hän on epäpuhdas. Seuraavana päivänä oli uudenkuun juhlan toinen päivä ja Daavidin paikka oli edelleen tyhjä. Nyt Saul kysyi pojaltaan Joonatanilta. Minkä takia Iisain poika ei ole tullut aterialle, ei eilen eikä tänäänkään? Joonatan vastasi. Daavid pyysi minulta lupaa mennä Betlehemiin ja sanoi, anna minun lähteä. Meillä on suvun uhrijuhla Betlehemissä ja veljeni on käskenyt minun tulla sinne. Jos minusta vähänkin välität, niin päästät minut katsomaan veljiäni. Sen takia hän ei ole tullut kuninkaan pöytään. Silloin Saul raivostui Joonatanille ja huusi hänelle. Sinä petollisen nartun pentu. Tiedän kyllä, että sinä pidät yhtä tuon Iisain pojan kanssa häpeäksi itsellesi ja kirotulle äidillesi. Mutta niin kauan kuin Iisain poika on hengissä, et sinä eikä sinun kuninkuutesi ole turvassa. Lähetä miehet hakemaan hänet heti tänne. Nyt hän on kuoleman oma. Joonatan vastasi isälleen Saulille. Miksi hänen täytyy kuolla? Mitä hän on tehnyt? Silloin Saul kohotti keihänsä häntä kohti, uhaten tappaa hänet. Ja Joonatan ymmärsi, että hänen isänsä oli päättänyt surmata Daavidin.
Sä luit sen juuri sillä intensiteetillä, mikä tässä tarinassakin on. Tämä on kauhea tilanne. Ja todennäköisesti yksi syy Saulin suuttumiseen on se, että tämmöiset luvat kysytään häneltä eikä pojalta. Mä oletan, että isä koko ajan aisti palaneen käryä. Tässä on joku juttu takana. Tämä ei voi olla ihan näin. Ja sitten se hirveä kokemus, isän loukkaavat sanat, tuskin nekään koskaan mielestä häipy.
Siis Saul loukkaa poikansa Joonatania todella törkeästi ja vielä uhkaa tappaa tämän oman poikansa.
Joo, sen on muuta.
Että tässä näkee jo, että Saul on aika sairas mieleltään jo tässä vaiheessa.
Joo, juuri näin, joo.
No ystävät toimivat sen sopimansa merkin mukaan.
Hei, mä pohdin vielä ja kes 29, että siis ne kehitti tämmöisen selityksen, joka siis ei ole totta, mutta jolla ne yritti turvata Daavidin selustan. Niin tässä herää kyllä kiinnostava kysymys, että voiko tämmöisiä keksiä? Tarkoitan, että miten me niin kuin raamatullisen ymmärryksen valossa sanotaan, että tämä on tämmöinen valkoinen valhe, että tässä annetaan selitys, joka ei ole oikea.
Nyt sä kysyit mun kysymyksen.
Joo,
just näin.
Mä kysyn lisäkysymyksen. Mutta voisiko tässä olla samasta kyse kuin siitä, kun Mooses laitettiin Faaraan luokse, niin sanottiin, että anna lupa, että kansa lähtee erämaahan 3 päiväksi viettämään.
Uhraamaan Jumalalle, joo.
Eihän se ollut se varsinainen tarkoitus. Että voisiko tämä olla Mooseksen kohdalla ja tässäkin eräänlainen testikysymys? Katsotaan, mikä vastaus tulee. Eikä vielä valhe.
No jaa, siis mun mielestä tämä nyt on ihan selvä huijaus. Mutta varmaan välttääkseen suuremman pahan, välttääkseen niin kuin katastrofin, pahemman katastrofin, niin tämmöinen tässä nyt kuitenkin, tällä siitä selvitään. Tai luulaa, että se selvitään, ei se nyt ehkä selviä.
No hei, onko valkoinen valhe ok, jos meillä on hyvät tarkoitukset? Tarkoitus pyhittää keinon, mitä?
Ainakin mä ajattelin, että voi jättää sanomatta asioita. Siis sillä tavalla, että ei kaikkea pidä aina sanoa. Se on tilanteita, jolloin jonkun asian, sanotaan totuuden laukaiseminen, on pahempi, kuin ei sitä sano, taikka jotenkin sen kiertää.
Joo. Olihan siinä kätilöiden kertomuksessa.
Niin oli, sama.
Sama juttu, eikä sitä nyt ihan heti valheeksi.
Joo, sitä vaikka Jeesuksen kohdallahan on tällainen, että hän sanoo kerran, että hän ei lähde lehtimaajan juhlille, mutta lähtee kuitenkin. Eli siinäkin oli vastaava tilanne, että Jeesus ikään kuin kiersi sen totuuden. Ilman, sen takia, että ei tulisi niinku suurempaa ongelmaa asiasta. Että kyllä mä ajattelin, että tietyllä, jos tässä ihmisten maailmassa, niin ei ihan kaikkea kannata laukasta ensimmäisenä totuuksina, jos ne aiheuttaa uusia ongelmia.
Mutta ei nyt tietysti, ei me tässä kuulijoita rohkaista mitenkään, että valehelkaa vaan.
Niin,
ei.
Vähän kielikeskellä suuta me puhutaan.
Siis seuraavissa luvussahan David selkeästi valehtelee noin karkeita valheita, mitä hän suustaan päättää. No joo, tätä nimitetään tätä valkoiseksi vielä.
Tässä vaiheessa.
Joo, aika vaikeeta.
On.
No, he tekevät sitten sen salaisen sopimuksen mukaan, eli Joonatan lähtee palveluspojan kanssa ampumaan mukaan nuolia. Ja sitten heillä on tämmöinen keskinäinen sopimus siitä, että jos se Joonatan sanoo, että nuoli on vielä kauempana, niin se tarkoittaa, että pitää lähteä karkuun. Mutta sitten jos Joonatan sanoo, että se nuoli on tännempänä, niin sitten kaikki on hyvin ja David on turvassa. Mutta siinähän he toimii ensin tämän sovitun merkin mukaan, mutta sitten kuitenkin Joonatan lähettää jossakin kohtaa sen palveluspojan pois ja ilmeisesti tapaa viimeisen kerran Daavidin kanssa. He itkevät yhdessä, vakuuttavat edelleen sitä ystävyysliittoa heidän ja heidän jälkeläistensä välillä. Tämä on aika ihmeellistä tämä ystävyys. Me ei olla kuninkaita eikä maanpäällisten kuninkaiden lapsia, mutta ystäviä mekin voidaan olla toinen toisellemme, mutta aika harvinaista on, että on tämmöinen ystävä.
Joo.
Vai mitä sanotte?
Se on puhuttelevan painavaa tästä tekstistä ja kyllähän tämmöistäkin ystävyyttä on ja ilmiselvästi siihen kuuluu myöskin toisen hyväksi uhrautuminen tavalla tai toisella. Joonatan ja Daavid näkee vielä yhden kerran. Se on se viimeinen kerta. Se ei ole vielä tässä.
Niin hän tulee sinne luolaan rohkaisemaan Joonatania, joo, että hänestä tulee, jos se on kronologisesti, joo, tässä järjestyksessä tapahtunut. Joo,
mutta onhan tämä herkkää. He itkivät yhdessä. Daavid vielä Joonataniakin enemmän. Mä ajattelen, että siinä itketään monenlaista, mutta ehkä Daavid tajusi, että hän yhdellä iskulla on menettänyt kaiken, mitä hänellä on. Nyt on mennyt ystävä Joonatan, nyt on mennyt aviovaimo, nyt on mennyt maine, nyt on mennyt tehtävä, työpaikka, koti. Hän on lainsuojaton. Miten ihmeessä hän selviää nyt? Kaikki on poissa. Jumalani, miksi?
Joo. Ystävyys tuli mieleen, että yksi ihminen joskus sanoi, että hän jakoi tämän asian rukousystävänsä kanssa. Sekin on eräänlaista ystävyyttä, että voi jonkun kanssa jakaa rukousaiheita enemmän kuin tavallisesti kenenkään kanssa. Että se on jo kohtalaisen syvää ystävyyttä, jos kipeimmät asiat voi jakaa jonkun kanssa rukousaiheena.
Daavidin elämästä jopa 10 vuotta kuluu pakenemiseen ja piileskelyyn. Tämä tie kuninkaaksi, niin kuin todettiin, niin ei ollut helppo. Mitä se voisi kertoa meille?
Mulle tulee tuosta mieleen tuosta 10 vuodesta, että ennen kuin Paavalista tuli se Paavali, joka hän lähti kiertämään, niin hänellä oli semmoinen 10 vuoden periodi, en pidempikin sitten, mutta me 10 vuodeksi meni jo kotiinsa sinne Tarsikseen, Tarsoon, että tietynlainen semmoinen kasvamisen vaihe ja uskon testaaminen kotioloissa ennen kuin lähdetään muille julistamaan. Mutta tämä on nyt vähän eri asia. Tämä on tämmöinen niin kuin rankka elämänkoulu, mitä Daavid joutuu käymään.
Joo. Onhan se suurta armoa ja laupeutta ylhäältä Daavidia päin, että ylipäänsä oli tämmöinen Joonatan kaikessa siinä, mitä hän käy läpi.
Niin,
yksi ihminen, joka ymmärtää täysin, missä mennään. Ja hyväksyy tilanteen, vaikka itse on. Olisi voinut olla kiinnostunut kruunusta.
Ja sitten kuitenkin, että Jumala salli niitä ihmisiä, että Daavidilla oli ne monisatapaiset joukot. Siellä oli niitä miehiä, joiden johtaja hän sai olla.
Ja
kuitenkin, vaikka nekin yllytti pahuuteen, niin Daavid aina halusi tehdä oikein. Ja kun ne siellä oli pakenemisretkillä, niin suojeli muiden karjaa ja oli niin kuin hyvää tekemässä siellä. Suojeli pedoilta ja että hän teki hyvää ollessaan pakomatkalla. Mutta voisiko tuossa ajatella, että jos me mietitään omaa tehtävää ja tuntuu, että elämä on niin kauhean vaikeaa, että voisiko tuosta saada jotain, vaikka meistä nyt ei hallitsijoita monestakaan tule.
Mutta, ei monestakaan.
Mutta kuitenkin sillä tavalla niin kuin ymmärtää, että voi olla pitkä ja vaikea tie, mutta silti Jumalalla voi olla sulle joku tärkeä tehtävä tulossa.
Tuo on hyvä opetus kyllä tästä kertomuksesta, että se, että on vastoinkäymisten sarja, niin se ei merkitse tuossa hukassa Jumalan suunnittelemasta, että jostain syystä Jumalan koulussa on tämmöisiä vaiheita, jolloin joutuu niin kuin umpikujaan useita kertoja elämässä, niin kuin David joutui aikalaiseen umpikujaan monta kertaa, että tästä ei ole pääsyä sinne eikä tänne.
Ja sekin on jännä, että jos ihminen on suuressa hädässä, ja hän ajattelee, että pitäisi keskustella jonkun kanssa. Niin ei hän ota semmoista ihmistä, jolla on ollut vähän niin kuin kultalusikka suussa. Kaikki menee aina hyvin. Ei se ymmärrä mun hätää lainkaan. Vaan se hakee semmoisen ihmisen, josta se tietää, että se on kärsinyt. Se on koeteltu. Se voisi mua nyt ymmärtää. että vähintään tämän palvelun vaikeudet meissä tekee. Että se kultalusikka otetaan pois suusta. Ja.
Kyllä. Mutta tuo viimeinen jae, toi jae 42 on puhutteleva. Joonatan sanoi Daavidille, mene rauhassa. Me olemme vannoneet toisillemme ystävyyttä Herran nimessä. Niin kuin silloin lausuimme, Herra on oleva liiton ikuisena todistajana sekä meidän että meidän jälkeläistemme välillä. Tässähän niin kuin vakuuttaa.
Joo, mene rauhassa. Se ei voi olla kuin Jumalan rauha, joka näissä olosuhteissa tuntuu vielä rauhalta ja silti.
Joo, ja eikö sitten vielä toi jälkeläiskysymys tule myöhemmin vastaan, kun on kertomus Daavidista ja Mefibosetista, joka on siis Joonatanin poika.
Joo.
Että se, että tämä suvun siunaus ikään kuin se jatkuu siellä sitten seuraavan sukupolven kohdalla.
Niin, David kysyy, että onko Saulin suvusta jäljellä ketään, jolle hän voisi tehdä jonkun hyvän teon. Ja
sitten
Mefiboset pääsee kuninkaan pöytään ruokailemaan ja hän ontuu molempia jalkoja. Se on sitten koskettava kertomus.
Mä tein muutaman tämmöisen Joonatan ja Jeesus rinnakkain. Niin löytyy aika monta asiaa, että he muistuttaa kovasti toisiaan. Joonatan ei hävinnyt paimenpoikaa ystäväkseen, eikä Jeesus meitä loppuun saakka rakasti. Jeesus teki liiton, tyhjensi itsensä ja antoi oman rikkautensa meille. Ja sitten oli myöskin välittäjä vielä Jumalan ja ihmisen ja tässä tapauksessa Saulin ja Daavidin välillä. Eli jos Joonatanille olisi tämmöisen vielä heittänyt tähän, niin tämä olisi tuntunut paljon ihanammalta.
Aika huikea tuo typologinen Raamatun selitysmalli just tuolla tavalla toimii.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja muistatte, että kaikki ohjelmamme löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Kerran kuussa arvomme kaikkien radioraamattupiirien kesken kirjapalkinnon ja vuosittain lomaviikon Vuokatin rannassa. Uusien piirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
Herra, me kiitämme sinun sanastasi, jossa on tänäänkin sellainen kertomus, joka panee paljon liikkeelle meidän omia ajatuksiamme ja sitä, että miksi elämässä tulee vaiheita, jolloin näyttää siltä, että tiet ovat tukossa. Kiitos, että sinä kuitenkin aina lopulta avaat jonkun oven. Aamen.
Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi